Bletchley Park, zima 1939. U Buckinghamshire u Engleskoj veliki rat još uvek deluje daleko. Tek će naredne godine doneti poraze za savezničku ekspediciju u Evropi i nakon povlačenja iz Denkerka ratna dejstva preseliti nad Britaniju. Magla i tišina vladaju u dvorištu oko vekovima stare vile u kojoj je sa izbijanjem novog rata smeštena takozvana stanica X, poznata i kao državna škola za kodove i šifre. Svetlost je upaljena samo na krovnom prozoru jedne od koliba u dvorištu. Ovde uz lampu mladi engleski matematičar Alan Turing od 1912. do 1954. u to vreme već poznat širom sveta po svom neočekivanom odgovoru na Hilbertov zadatak odlučivosti rešava problem enigme sa kojim niko osim njega ne želi da se suoči. Tokom te decembarske noći Turing iznenada rešava sistem indikatora na ovoj zagonetnoj nacističkoj spravi za šifrovanje mornaričkih poruka. A potom pre jutra dolazi na još jednu sasvim novu ideju, smišlja sekvencijalnu statističku tehniku kojom se šifra enigme može razbiti. Daje joj naziv Banburismus. U narednim danima će sam sebe uveriti da je njegov novi metod funkcionalan u praksi, što dovodi do pokretanja najbolje čuvanog tajnog projekta u Drugom svetskom ratu, projekta Ultra. Njegove posledice nisu uticale samo na ishod rata koji će tek pokazati svoje strašno lice, nego su sasvim uzgredno dovele i do onoga što u 20. veku znamo kao kompjuterska revolucija. Spravu Enigma razvio je 1923. godine nemački kriptograf dr. Arthur Scherbius u nameri da zainteresuje komercijalne kompanije za upotrebu šifrovanih informacija. Međutim, interesovanje za Scherbiusov izum pokazala je samo nemačka mornarica koja je uskoro razvila sopstvenu verziju ovog uređaja. Enigma se sastojala od pet rotora sa zarezima od kojih je svaki predstavljao različita slova abecede. Poruku šifrovanu enigmom primalac je mogao dešifrovati uz pomoć druge enigme, ali samo ako je bio upoznat sa odgovarajućim položajem rotora. Do 1933. godine čitav Wehrmacht koristio je enigmu koja je u narednim godinama doživela znatna unapređenja. Već 1931. godine saveznici su bili upoznati sa postojanjem i svrhom ovog uređaja, pošto je nemački obaveštajac Hans Tilo Schmidt dopustio francuskim tajnim agentima da fotografišu ukradena uputstva za upotrebu enigme. Međutim, ni francuski ni britanski kriptolozi godinama nisu uspevali da razotkriju njenu šifru. U tome su sredinom 30. godina uspeli Poljaci. Tim predvođen poljskim matematičarem Marianom Rajevskim rekonstruisao je čitav uređaj sa svim detaljima, što je Poljacima omogućavalo da između 1933. i 1938. godine prate radio poruke nemačke armije. Kada su 1939. godine otpočele pripreme za nemačku invaziju na Poljsku, rezultati Rajevskog bili su prosleđeni Britancima. Tada je britanska tajna služba pokrenula takozvani projekat Ultra u Bletchley Parku 80 km severno od Londona. Projekat je okupio nekolicinu vrhunskih britanskih matematičara i kriptologa koji su svakodnevno dešifrovali nemačke tajne poruke kodirane enigmom. Od septembra 1939. u državnoj školi za kodove i šifre istraživanje su vodili kriptoanalitičari Alan Turing i Dilly Knox. Svakodnevno je snimano preko 2000 šifrovanih radio poruka nemačke vojske, od kojih su neke bile odaslate sa najvišeg nivoa, pa čak i od Adolfa Hitlera lično. Kako bi se ispitale sve kombinacije rotora enigme i obradile velike količine podataka, tokom Ultra projekta razvijeni su čak i prvi primitivni računari. Ključni problem bilo je pravovremeno nalaženje odgovarajućeg rasporeda rotora, ali su tokom rata u Bletchley Park pristizali brojni obaveštajni podaci sakupljeni na terenu, kao što je bilo pronalaženje šifranskih knjiga za enigmu na dva zarobljena broda u Atlantiku. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.